Яңа көн вакыйгалар панорамасын дәвам иттереп, хәзер хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Гүзәл Уразова җырлый: «Синсез үтте гомрем», Габдразак Мингалиев көе, Римма Арысланова шигыре. Нәғимов күйе, Нур Әхмәдиев шигыре, Айдар Ғабдинов башкара.
ява, кемнәренең эзе, кемнәренең үзен бездән яшерә. Йолдызын эзлиме күктән, парлы болытлар ак пәрдә аша, ак парлар ява, ява ак парлар, ява тынгына сөю шаша.
Илназар кие, Фирая Зиятдинова шигыре, Дилән Игъмәтуллина башкара.
Кыяр кыймас
Ләйлә Дәүләтова шигырына Рамил Агышев иҗат иткән татлы бүләк дигән җырны Айдар Галимов башкаруында иштерсез.
Чакта, хәзер бөтен уйларым тик синең хакта. Әллә мин ялгышып кына гашык булдымма? Әллә соң бу бер мавыгыма? Син бер елмайсаң, сөйеп карасаң, бөтен дөньялар якты бигрәк. Синең күзләрең, синең йөзләрең, синең назларың татлы бүләк. Синең назларың татлы бүләк. Бөтен уй-хыялларымны чуалтың бетин, күңелемнең тынычлыгын югалттым бетмин. Шулай да кирәк тору, бер шашып кую, зур бәхет бит ул гашыйқы болу. Син бер елмайсаң, сөйіп қарасаң, бүтін дүниялар яқты бигерәк. Синең мазларың татлы бүләк.
Фәрит Хатиповның Мансур Шиһапов шигырына язган «Көттермәгез» дигән җырын Зәйнәп Фәрхетдинова башкаруында тыңлагыз. Яңа күн вақиғалар панорамасында музыкаль мезгілләр сахифасы тәмам.